take me to my burying ground. Well, my heart got beat, my hands got cold. When my heart
Nisem il-komu nil-għakom għal-programm jħor il-blues u kodba strambi. Programm li xandar kull-nar ta' erba fissija u nofs u repetizzjoni is-sibt fis-seba u nofs ta' fil-axija. Il-lum ftaħt il-kom dan il-programm b'silta ta' leġendarju kantant u kitarrist tal-blues B.B. King bil-diska li hija See That My Grave Is Kept Clean li hija l-aħħar diska li B.B. King rekordja qabel ma miet. B.B. King huwa leġenda tal-blues rajnieh idoq u jkanta ma diversi esponenti oħrajn tal-blues mhux biss tal-blues tradizzjonali iswed imma anke tal-blues abjad ma nies bħal muha pereżempju Eric Clapton. Il-blues waħda mill-karakteristiċi ewlenin tal-blues hija li il-blues jitkellem dwar l-ħajja ta' kuljum. Ħafna drabi neħdu l-impressjoni li l-blues huwa lament li jitkellem dwar l-uġieħ, dwar il-dwejjaq tal-ħajja. Imma fil-verità dan mhux il-każ għaliex il-blues huwa wkoll kapaċi jkun anzi ċelebrattiv ħafna. U forsi anke jekk fl-eżempju li jiena llum slitt minn naħa ta' minnant B.B. King mhumiex l-aktar mużika ċelebrattiva li għandu B.B. King għandu ħafna mużika li hija blues li hija ċelebrattiva. Ma ninsewx li kif tkellimna anke l-ġimgħa li għaddiet il-blues joriġina mill-pjantazzjonijiet tal-naħa t'isfel tal-Istati Uniti tas-Sud Amerikan. U hemmhekk allura il-blues kien mhux biss il-mod kif jesprimu ruħhom dawn il-kantanti li kienu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, il-ġurnata tax-xogħol tagħhom jadduha fuq il-pjantazzjonijiet, imma kien ukoll mod kif jiġbru l-komunità flimkien u kif il-komunità wara dawk il-ġranet twal ta' xogħol tista' tgħaddi l-ħin tagħha u tiċċelebra anke fi spiritu komunitarju. Il-blues interessanti li ukoll jagħti spinta biex jibdew joriġinaw numru ta' tikketti biex ngħidu hekk ta' labels illi jibdew jirrekordjaw lil dawn l-artisti. Fil-fatt qatt għandna recordings ta' dawn l-artisti bis-snin 30 il quddiem mhumiex kwalità tajba ħafna anke jekk tixtrihom illum minn kelli jkunu remasterizzati xorta jibqgħu ftit teħtix il-sound mhux daqshekk ċar minħabba propju li dawn kienu qed jużaw dawn it-tikketi qed jużaw tagħmir li kien iktar primittiv mhux bħal mużika tal-bojot li kienet prodotta minn tikketti kbar li kellhom il-flus u l-kapital warahom. Imma b'dan il-mod setgħu waslu biex din il-mużika bdiet tinxteret lilin minn daw il-komunitajiet. U hekk il-kantanti leġendarji tal-blues bdiet tikber l-leġenda tagħhom speċjalment anke fost il-komunitajiet ta' żgħażagħ bojot. Niġu għal-ktib li se nippreżenta lkom illum. Il-ktib li se nippreżenta lkom illum huwa fiction. Huwa tas ktib ta' seklu li jaqsam żewġ sekli, jibda mis-seklu 18 u jispiċċa fis-seklu 19, għalkemm huwa ambjentat propju seklu qabel bej seklu 16 u seklu 17. Il-kittib tiegħu huwa kien Jan Potocki. Jan Potocki għandu kol rabta ma' Malta. Jan Potocki kien konti Pollak u karattru li kważi kważi tkiteb il-biografija tiegħu isek qed tikteb romanzi ieħor. Huwa kien konti Pollak, kien Malta bħala paċ tal-Grammastri u serva anke fuq il-Galeri tal-Ordni ta' Malta. Kien eventualment kien kaptan fl-armata fil-Polonja, kien lingwista, kien eġittologu, kien avventurier, kien miżewġ darbtejn, kellu 5 tfal. Kien bniedem li kien karattru biex ngħidu hekk li anke fi żmienu u nifsu kien karattru illi kien ikbar minn realtà. Biss tajjeb ngħidilkom illi Jan Potocki miet fl-1815 b'suċidju. Ewa suċidju tiegħu ma kienx wieħed ordinarju xejn. Fl-aħħar sin ta' ħajtu kienet kibret fih di l-ossessjoni illi kien qed isir werewolf. U allura meta spara għal rasu, spara għal rasu bullet tal-fidda. Għaliex il-bullet tal-fidda fi tradizzjoni folkloristika dwar il-vampiri, eċetera, hija dik l-unika ħaġa, l-uniku tip ta' bullet illi tista' toqtol il-vampiri, il-werewolves, eċetera. Mela, il-ktib ta' Potocki jismu The Manuscript Found in Saragossa. Bil-maqlub ta' dak li tistgħu taħsbu, il-ktib mhux oriġinarjament mhux miktub bil-Pollak imma kien miktub bil-Franċiż. Għaliex? Għaliex fis-seklu 18 kienet il-Franċiż kien il-lingwa tal-aristokratija. U allura Jan Potocki was probably kien iktar jaf jitkellem il-Franċiż u jikteb bil-Franċiż b'ċerta konfidenza billi kien jaf juża l-lingwa ta' pajjiżu. Ma nistgħux ukoll il-kuntest Samma taqtin kitab dan il-ktib, fil-fatt il-ktib kidbu fuq numru mifrux ta' stin u temmu fil-1805, f'dan iż-żmien il-Polonja kienet għaddejja minn żmien fejn il-Renju tal-Polonja spiċċa maqsum bej tliet potenzi differenti li kienu il-Germania, il-Russja u il-Renju Austro-Ungariku. Kienu koll iż-żminijiet tal-gwerer napoleoniċi fejn Napoleon irnexxielu għal ftit ta' żmien joħloq id-dukat ta' Varxavja illi kien biex ngħidu hekk it-tama li kien baqala mill-Pollakki illi jerġgħu jibnu pajjiżhom mill ġdid illi kien maqsum bejn it-tliet nazzjonijiet l-oħra li kienu qegħdin jiġġieldu kontra Napoleon, jiġifieri il-Pollakki kienu fuq in-naħa ta' Napoleon. U hekk ukoll kien Potocki minkejja illi kien aristokratiku. Matankollu il-ktib li għanna qoddimina dwar dan ma jitkellem xejn. Huwa ktib li huwa kontroversjali ħafna, kien fi żminu għadu kontroversjali sal-lum, għaliex anke bejn il-kritiċi m'hemmx qbil jekk dan huwiex ktib li huwa entertainment tajjeb ħafna, li tuħu pjaċir taqraħ, u minkejja li huwa ktib voluminuż taqraħ pass maġġel ħafna, l-azzjoni tiġri minn paġna għall-oħra, żommok iħin kollu attent, jew inkella huwa ktib li jitkellem dwar ħafna affarijiet importanti dwar il-ħajja, jitkellem dwar il-mewt, jitkellem dwar l-unur, jitkellem dwar ir-rabtiet bejn bnedmin, jitkellem dwar il-klassijiet soċjali u il-kunflitt ta' klassi. Ġri jitkellem dwar diversi temi. Biss xi jagħmel il-manuskritt illi nstab f'Saragoza, the manuscript found in Saragoza, ktib daqshekk Stramb. L-ewwel ħaġa l-istruttura tiegħu. Manuscript found in Saragoza huwa ktib illi jadatta il-sistema ta' frame story, x'jiġifieri. Jiġifieri filli qed taqra storja. Fil-li f'daqqa waħda wieħed mill-protagonisti ta' dik l-istorja jibda jirrakkonta storja oħra. L-imbagħad wieħed mill-protagonisti ta' dik l-istorja jerġa' jibda jirrakkonta storja oħra. Ġifieri immaġinaw li għandek storja kbira li hija qisha kwadru kbir, u mbagħad għandek kwadru iżgħar li qed ġo fiha, kwadru iżgħar li qed ġo fiha, kwadru iżgħar li qed ġo fiha. Li fl-aħħar mill-aħħar tifaħħar tispiċċa li int qed taqra. Erba ħames stejjer li kollha qegħdin inkwadrati ġo xulxin. Il-sena kbira tal-kittib hija illi jaqbes minn storja l-oħra b'mod illi lew ħaġa jżomm l-attenzjoni tiegħek u t-tieni ħaġa illi inti ma tinsiex fejn ħallejt fl-istorja ta' qabel, fl-istorja preċedenti. Apparti minn hekk imbagħad għandek ukoll il-karattri illi huma mhux tas-soltu, jiġifieri dawn l-istejjer laqgħuna marre ta' Zingari mal ludi vagabond, ma' qaddej posseduti mix-xitan, ma' erbit, ma' briganti, ma' okkultist, li huwa espert tal-kabala, ma' żewġ prinċipessi mori, ma' dawn il-karattri kollha fantastiċi, laqgħuna wkoll ma kavallir ta' Malta. U meta ħanaqralkom ftit minn dan il-ktib, propju ħanaqralkom xi ħaġa li hija marbuta ma' Malta, fejn qed isemmi lil Malta. Imma jien nitkellmu ftit ieħor dwar il-ktib. Il-ktib huwa. Il-ktib jitlaq. Għandu prologu żgħir interessanti ħafna. Illi fuq żewġ faċċati jirrakkonta għandna kif dan is-suldat Franċiż Napoleoniku sab dan il-manuskritt meta l-Franċiżi invadew Spanja. L-Ispanjoli jirvellaw kontra l-Franċiżi u dan il-Franċiż jispiċċa arrestat, jispiċċa prigjunier tal-Ispanjoli. U wieħed mill-soldati spanjoli jinnota dan il-manuskritt u jgħidlu qed taraħ dak il-manuskritt li għandek inti, dak il-manuskritt li għandek inti huwa proprju l-istorja tal-familja tiegħi. U allura soldat Franċiż jitolbu li jittraduċilu dan il-manuskritt għall-Franċiż biex hu jkun jista' jifhmu. Jiġifieri il-manuskritt li qed naqraw aħna diġà huwiex il-manuskritt oriġinali. Ġewwa traduzzjoni ta' oriġinali li aħna bħala għarrejja għatmanna aċċess għalih. Dak huma l-ewwel żewġ paġni. Imbagħad tibda din l-istorja ta' Alphonse van Worden, illi kien kaptan tal-Gwardji Wallonici tar-Re ta' Spanja fis-seklu 16, illi jitlaq il-vjaġġ tiegħu qed imur proprju biex jingħaqad mal-pija tar-reġiment tiegħu u jaddi minn dawn il-merat wiesa tal-Andalusija fejn pratikament kull mem huwa kollu xari u muntani aridi ħafna u minn hemmhekk isib taverna vojta jidħol hemmhekk u hemmhekk jiltaqa' ma' żewġ prinċipessi Mori. Dawn jgħidulu illi jippruvaw iwaqgħu ħat-tentazzjonijiet tagħhom f'dan il-ktieb hemm ħafna erotiċiżmu li jissorprendik meta titqis li dan huwa ktieb tas-seklu 18-19 iwaqgħu ħat-tentazzjonijiet tagħhom ma jgħidulu illi hu biex jieħol ma jistax jażel waħda minnhom bil-forsi jieħodhom it-tnejn illi huma. L-aħħar li nħalluh lil Alphonse van Worden huwa illi jidħol fis-sodda ma' dawn iż-żewġ prinċipessi Mori u mbagħad għadha fil-għodu jqum isib ruħu taħt forka illi minnha hemm imden li żewġ katavri. U ma jafx kif wasal hemmhekk. U minn hemm tibda din l-istorja. Mhux se jgħidilkom iktar fuq l-istorja għaliex inkella nkun qiegħed b'xi mod inħarbtilkom il-pjaċiri li tiskopru dan il-ktieb u l-idea ta' stejjer li donnhom jirrepetu ruhom u dejjem għandek allura din it-tema li ma nafux nibqgħu sal-aħħar aħna ma nafux x'inhu reali. U forsi nispiċċaw il-ktieb u nibqgħu ma nafux x'inhu reali, x'inhu fantastiku u x'hemm allura jekk din hijiex invenzjoni illi Alphonse van Worden qed jgħaddi minnha jiex trikk biex ngħidu hekk li xi ħadd qed jagħmel lill-Alphonse jew inkella jiex din il-verità. U allura Alphonse fil-verità l-oriġini tal-familja tiegħu imur lura għal-żmien il-ħakma musulmana fuq Spanja. Interessanti u ħafna għal dawk minnkom li jħobbu l-films illi dan il-ktieb hemm film klassiku Pollak ta' Wojciech Has illi huwa film eccezzjonali, film klassiku illi kien ammirat fost oħrajn minn Martin Scorsese, Francis Ford Coppola u Louis Buñuel. Fil-fatt Buñuel riet jagħmel The Manuscript Fountain Saragosa riet jagħmlu film, imma meta ra il-film ta' Wojciech Has qal illi ma jistax jagħmel ikun illi jagħmel film aħjar minn dak illi jagħmel Has. Il-film ta' Has ma jidħolx fl-istejjer kollha. Imma jażel uħut minnhom. Interessanti wkoll tkunu tafu li l-ktieb huwa mqassam fuq 66 ġurnata. Peress wasalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm nixtieq naqralkom xi silta żgħira fejn tidħol Malta. Li ħaġa jitkellem pereżempju dwar strada stretta. U naqralkom biċċa. I must tell you that according to our customs, dueling is forbidden in Malta, except in the Via Stretta, which is an alley not overlooked by any windows. It is only wide enough to allow two men to take guard and cross swords. They cannot step back. The adversaries face each other across the street. Their friends stop passers-by and prevent the duelists from being disturbed. Interessante ukoll, per esempio, meta jitkellem dwar in nobiltà f'Malta. Oyaitek, you will know that on Malta we have noble families of the island who do not enter the order or have any contact with the knights of whatever rank, recognizing only the Grand Master, who is their sovereign, and the chapter, which is their council. Below this class there is an intermediate one, whose members take offices and seek the protection of the knights. The ladies of this class are independent and are designated by the title of Onorate, which means honored in Italian, and they certainly deserve this title through the propriety of their behavior, and, to be perfectly frank with you, through the secretiveness in which they shroud their love affairs. Interessanti li jekk naraw din il biex nedwek tieqa żgħira fuq Malta tas-seklu 18. Jitkellem ukoll pereżempju fuq il-ġbal kbira. We reached Good Friday. According to Spanish customs, as you know, if one has an attachment to a lady, one follows her on that day from church to offer her holy water. This is partly done out of jealousy, in case someone else might offer it to her, and take the opportunity to make her acquaintance. The Spanish custom has been introduced into Malta. So it was that I was following a young Onorata, to whom I had been attached for some years. But at the very first church which she entered, the commander accosted her before me, placing himself between us, turning his back on me, and stepping backwards from time to time, treading on my toes, all of which was well noticed. Ma ninsewx, jellek qed nitkellmu fuq kavalliri tal-ordni, illi suppost kienu jiexu il-ħajja tal-kastita. Imma ovvjament, kif kienet it-tradizzjoni f'dak iż-żmien, kellhom l-amanti tagħhom u kienu jiexu pratikament ħajja magħhom ħafna drabi daqs li kieku kienu miż-żewġin. Wasalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm li tama illi il-ktieb ta' Potocki, Jan Potocki, The Manuscript Found in Saragosa, interessakom illi b'xi mod ħajjartkom biex tmorru tfittxu dan il-ktieb, sebuħ bħala Penguin Classics, jiġifieri huwa ktieb li huwa aċċessibbli faċilment, anke għal min irid jixtrih online. Nagħlqu bis-silta ta' B.B. King, The Thrill Is Gone, waħda mill-iktar diski żbieħ illi qatt tipproduċa il-blues. The Thrill Is Gone mhijiex diska oriġinali ta' B.B. King, biss meta B.B. King ħadha f'idejh, meta nisimgħu l-kitarra tiegħu Lucille toħroġ dawk in-noti verament żbieħ kif ukoll dik il-vuċi partikolari ta' B.B. Żgur li din id-diska tibqa' waħda mill-aqwa fir-repertorju tal-blues. Sal-ġimgħa d-dieħla nsemmilkom. Some